Bagalatia sapita mibale. Sima na mbula zomi na mine, nazonga kina Yerusalema esika moko na Barnaba. Nakamata kilokola Tito elongo na ngai. Nakendeki kuna po ete Nzambe asili kongoni sangai ete ekokaki na sala boye. Kati na koyanga na oyo, nasala kibobele elongo na batu minene na Lingomba, na ebisaki bango sangu malamu oyo nazalaki kosakola epai na batu oyo bazali bayuda te. Nalingaki te mosala oyo, nasalaki pe oyo nazali kosala ebe bapamba. Kasi Tito oyo azali mo greke, moto na kotambola elongo na ngai, bapesaki ete motindo na kokata ngenga. Ata bandeko na lokuta oyo basanganaki na biso balingaki kukatela ye ngenga, bakokaki te. Batu na lokuta yango bakotaki kati na lisanga na biso po na koluka likambo na bosomi oyo tozali na yango kati na lisanga na biso elongo na Kristo. Bazalaki kolinga kotia biso boumbu. Mbala moko te tondimaki maloba na bango po ete tokengela solo ya sango malamu po na bino. Kasi batu oyo bazalaki komona na lokola batu minene, bonene na bango ezalaki po na ngai likambo te po Nzambe akata kalikambo na mutu te na kotala lokumu na ye, na lobi batu minene yango balakisaki ngai mitindo na sika te. Kasi bamonaki Nzambe asili kopesa ngai mosala na kosakula sango malamu epai na batu oyo bazali bayuda te, ndenge moko lokola ye apesaki na Petro mosala na kosala sango malamu epai na bayuda. Po ete Nzambe atiaki ngai Toma epai na batu bazali bayuda te, bobele lokola ye atiaki Petro Toma epai na bayuda. Yakobo, Yohane, pe Petero, bango oyo bazalaki komona na lokola bakolo, bandimaki ete Nzambe asili kopesa ngai mosala oyo, bongo bapesaki biso na Barnaba maboko. Boye toyokanaki pe tondimaki esika moko ete biso penza tokokende kosala mosala kati na batu oyo bazali bayuda te, pe bango bakosala kati na bayuda. Basengaki biso bobele na kokanisa bamosikini na Lingomba na bango oyo ezali likambo na kengelaki mingi na kosala. Tango Petro akumaki na Antiokia, napamelaki ye liboso na bato po ye asalaki likambo oyo ekokanaki te. Po liboso na kokuma na bato oyo Yakobo atindaki, Petro azalaki kolia elongo na bandeko oyo bazali bayuda te. Kasi tango batu Yakobo atindaki bakumaki, Petro atikaki kolia bilei na batu oyo bazalaki bayuda te, po ye azalaki kobanga batu na kolanda mobeko na kokata ngenga. Bandeko bayuda msusu babandaki kozimba lokola Petro asalaki, pe Barnaba lokola akotaki na kozimba na bango. Tango namonaki ete bazalaki kotambola sembo te, pe bazalaki kolanda likambo solo na sango malamu te, nalobaki na Petro liboso na batu nyonso: yo muyuda, yo ofandaki awa lokola mutu oyo azali muyuda te, ofandaki te lokola muyuda afandaka. Boye, ndenge nini okuki kosukuma batu oyo bazali bayuda te na kolanda makambo na bayuda? Biso penza tobotamaki bayuda, tobotamaki te lokola mitinda oyo na masumu. Kasi toyebi ete moto akokuma sembo liboso na Nzambe bobele po na kondima na ye kati na Yesu Kristo, ezali te po na kotosa mibeko. Biso lokola tosili kondema Yesu Kristo po na kokuma sembo liboso na Nzambe, po na kondima na biso kati na Kristo, ezali po na kotosa mibeko te. Po ete mutu moko te akokuma sembo liboso na Nzambe po na kotosa mibeko. Kasi soki tozali koluka kokuma sembo liboso na Nzambe po na lisanga na biso elongo na Kristo, ezali lokola tozali batu na masumu bobele, lokola batu oyo bazali bayuda te, oyo elingi koloba ete Kristo azali kosalela tina na masumu. Soki mokete, soki nabandi kotonga lisusu makambo oyo nabomaki, nazali kotalisa ete nazali kotosa mobeko te. Po na likambo na mobeko, nasili kokufa. Kokufa oyo uti na mobeko penza, ete nakoki kobika mpo na Nzambe. Nasili kokufa elongo na Kristo likolo na krusi. Soki nazali na bomoi, ezali lisusu ngai te. Kasi Kristo nde azali kobika kati na ngai. Bomoi oyo ezali na ngai sikoyo na nzoto, ezali na ngai mpo na kondima kati na mwana na Nzambe, oyo alingaki ngai mpe amipesaki mpo na ngai. Nazali kotia ngolu na Nzambe eloko pamba te, mpo ete soki mutu azali kokuma sembo liboso na Nzambe mpo na mobeko, mbele Kristo akufaki pamba.